Když člověk tak častějšie káže, tak někdy je těžké keď si člověk připravuje kázeň, že o čom, která část textu a tak dále, někdy už bývá to někdy zložité. A keď jsem se rozhodoval, tak jsem si povedal, že možno načriem do takého textu, na který se až tak často nekáže, a tak jsem se pozrel do malých prorokov a tam jsem si vybral proroka Sofoniáša. A zistil som, že ten text proroka Sofoniáša je veľmi, ale naozaj veľmi aktuálny do našej doby. Tento prorok pôsobil v Jeruzaleme okolo roku 630 pred Kristom. Bol prorokom, ktorý svojimi dôrazmi akoby pripravil cestu Joziášovej reforme, ktorej sa ale zrejme už nedožil. Jeho kniha je pre nás dôležitá, pretože jej záver má silný eschatologický význam, to znamená, že poukazuje na udalosti, ktoré sa budú týkať posledných dní. Otvorme si teda spolu knihu proroka Sofoniáša a budem čítať úplne prvý verš, kde je vlastne predstavenie tohto proroka. Sofoniáš, 1. kapitola, 1. verš. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliáša, syna Amariáša, syna Ezechiášovho, za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa. Kniha začína takýmto genealogickým predstavením proroka až do čtvrtého pokolenia. Keď si preložíme meno Sofoniáš, tak zistíme, že jeho meno znamená ukryl Hospodin. A keď si preložíme jednotlivé mená v jeho rodokmeni, zistíme, že tento Sofoniášov rodokmeň, krátky, ktorý je v tom prvom verši, tak ešte viac než historickú hodnotu má teologickú hodnotu. Verš prvý môžeme preložiť takýmto spôsobom. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k tomu, ktorého ukryl Hospodin, synovi Černocha, synovi toho, ktorého zveličil Hospodin, synovi toho, ktorého oslovil Hospodin, synovi toho, ktorého upevnil Hospodin. To, že Sofoniáš má aj pohanské korene, pretože v jeho rodokmení sa nachádza Černoch, Kúši, má odzrkadliť duchovný stav judskej spoločnosti v dobe náboženského úpadku, ešte pred tou Joziášovou reformou. A to práve tým, že syn Černocha, teda pohana, je na tom duchovne lepšie ako čistokrvní Judejci. Poďme sa pozrieť do ďalších častí tejto knihy. Prečítame verše 2 a 3. Odpratať, áno, odpracem všetko z povrchu zeme, hovorí Hospodin. Odpracem človeka i hovedo, odpracem nebeské vtáctvo i morské ryby i pohoršenia spolu s bezbožníkmi a vyplienim človeka z povrchu zeme, hovorí Hospodin. Kniha nezačína príliš privetivo. Hospodinové slova ohlasujú globálny súd nad všetkým živým. Niečo podobné môžeme nájsť aj v prvej knihe Mojžišovej, 6. kapitole, 7. verši. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, 7. verš, kde je napísané, a Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Jedná sa o súd apokalyptických rozmerov, ako to bolo za čias Noého. Napriek tomu, že si Pán Boh vyvolil svoj národ, ktorý ho mal vo svete reprezentovať, zjavovať ostatným národom pravdu a pravý Boží charakter, tak svet v období proroka Sofoniáša nebol na tom o moc lepšie, ako bolo v dobe Noého, v dobe pred potopou. Nasledujúca časť, nasledujúce verše proroka Sofoniáša aj prezradzajú, prečo tomu tak je. Poďme si spolu prečítať v prvej kapitole Sofoniáša verše 4 až 13. 4. až 13. verš. A vystriem svoju ruku na Júdu i na všetkých obyvateľov Jeruzalema a vyplienim z tohto miesta ostatok Bála, meno kňazov slnka, s inými kňazmi. I tých, ktorí sa klaňajú na postrešiach nebeskému vojsku, i tých, ktorí sa klaňajú Hospodinovi, ktorí prisahajú na neho a ktorí prisahajú na svojho kráľa Molocha. I tých, ktorí odchádzajú späť, aby nenasledovali Hospodina a ktorí nehľadajú Hospodina ani sa nepýtajú po ňom. Mlč pred tvárou Pána Hospodina, lebo je blízko deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil bitnú obeť, posvetil svojich povolaných. A stane sa v deň bitnej obeti Hospodinovej, že navštívim neprávosť na kniežatách i na synoch kráľových i na všetkých tých, ktorí si obliekajú rúcho cudzozemca. A navštívim neprávosť na každom, kto vyskakuje na prach toho dňa na tých, ktorí naplňujú dom svojich pánov ukrutnosťou a lsťou. A povstane toho dňa, hovorí Hospodin, hlas kriku od rybnej brány a kvílenie od druhej strany a bude veľké skrušenie od brehov. Kvílte, obyvatelia Mažiara, lebo bude zničený a tak zamlkne všetok ľud Kramára, vyplienení budú všetci obťažení striebrom. A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lampášmi a navštívim neprávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvasniciach, ktorí hovoria vo svojom srdci. Hospodin neučiní ani dobrého, ani neučiní zlého. Ale ich majetok bude na rozchvát a ich domy budú obrátené na strašnú púšť, lebo stavajú domy, ale nebudú bývať v nich a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína. Tak ako druhý a tretí verš ohlasovali súd nad všetkým živým, tak štvrtý až trinásty verš ohlasuje súd nad ľudom Božím, nad Jeruzalémom, nad Judskom. Tento ľud sa mal stať obrazom Božím pre každého, pre všetky okolité národy. To, čo však Pán Boh konštatuje, je, že jeho ľud sa zapodieval uctievaním cudzých bohov. A keď si pozrieme 2. kráľovskú 21. kapitolu, čo sa udialo počas vlády predchádzajúcich kráľov Manasesa a Amona, tak zistíme, že tam bol veľmi silný špiritizmus, okultizmus. A všetko to, čo Pán Boh zavrhol. Boží ľud je tu popisovaný ako národ, ktorý zradil Hospodina, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu. Stavajú si domy, sadia vinice, sú obťažení striebrom, ale nič im to nepomôže. Ich bohatstvo a majetok im bude zazlené na ťarchu. Nevykúpia sa za ňo. Stav Judska sa veľmi podobá stavu cirkvi v Laodicei, ktorý je popísaný v Zjavení v 3. kapitole, v 15. až 17. verši. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 15. až 17. verš. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný i mizerný, na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Aj Laodicea je bohatá a myslí si, že je všetko v poriadku. Tak ako v Judsku hovorili, a Boh neurobí ani dobré, ani nič zlé. Nemusíme sa báť Boha. Tak aj Laodicea nič nepotrebuje. Myslí si, že je sebestačná. Ale jej skutočný stav je úplne, ale úplne odlišný, než má o sebe predstavu. Môžeme vidieť, že v posolstve, ktoré bolo určené judskému ľudu v Sofoniášovej dobe, je ukryté posolstvo Božiemu ľudu v dobe Laodicejskej cirkvi. To znamená, posolstvo je určené aj pre nás dnes. Je to ďalej aj umocnené naliehavým oznámením dňa Hospodinovho hnevu. Budeme pokračovať v čítaní proroka Sofoniáša v 1. kapitole, verše 14 až 18. Sofoniáš 1, 14 až 18. Blízko je deň Hospodinov, veľký, blízko a príde veľmi rýchle. Čujte hlas dňa Hospodinovho. Horko tam bude kričať hrdina. Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy, dňom trúby a surmy proti ohradeným mestám a proti vysokým uhlom. A sovriem človeka úzkosťou a budú chodiť ako slepí, pretože hrešili proti Hospodinovi a ich krv bude vyliatá ako prach a ich telá budú ako lajná. Ani ich striebro, ani ich zlato nebude ich môcť vytrhnúť v deň prchkého hnevu Hospodinovho a ohňom jeho žiarlivosti bude strávená celá zem, pretože koniec, ale hrozný, učiní všetkým obyvateľom zeme. Sofoniáš oznamuje, že deň Hospodinov je blízko a príde veľmi rýchlo. Je tu veľká naliehavosť, rovnako ako v liste do Laodicee, tam je krátkosť času prezentovaná slovami hľa stojím pri dverách a klopem. U Sofoniáša deň Hospodinov nie je radostnou udalosťou, na ktorú by sa mohol človek tešiť. Deň Hospodinov je tu popisovaný veľmi živo. Je to deň hnevu, deň súženia, deň búrky a pustošenia. Je to deň tmy a mrákavy. To preto, lebo sa jedná o ľud, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu. Pre Judsko mal byť týmto dňom hnevu vpád Nebukadnezara. Pre Laodiceu je to deň, kedy ju Boh vypluje zo svojich úst, ak zostane stále vlažnou. Stále však existuje nádej, stále ešte je čas na zmenu, ktorá je reprezentovaná výzvou kajaca, ktorá je na začiatku 2. kapitoly proroka Sofoniáša v prvých troch veršoch. Sofoniáš 2. kapitola, verše 1 až 3. Zoberte sa a vstúpte do seba, národe, ktorý nemá studu. Prv ako porodí to, čo je ustanovené, pominie deň ako pleva, prv ako príde na vás páľa hnevu Hospodinovho, prv ako príde na vás deň hnevu Hospodinovho. Hľadajte Hospodina všetci pokorní zeme, ktorí konáte jeho súd. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, snáď sa nejako ukriete v deň hnevu Hospodinovho. V tomto texte je veľmi zdôraznené, že k pokániu je čas, ešte než príde deň Hospodinov. Potom už nebude na pokánie priestor. Je však zaujímavé, ako Sofoniáš samotné pokánie popisuje. Nachádza sa to v 3. verši. Pokánie znamená hľadanie. Hľadať Hospodina, hľadať spravodlivosť, a hľadať pokoru. Výsledkom tohto hľadania je, že Hospodin hľadajúcich ukrie v deň hnevu. Sofoniášovo meno, ktoré znamená ukryl Hospodin, sa tak stáva vlastne centrálnou myšlienkou celej knihy. Máme hľadať skryté, aby sme mohli byť ukrytí pred Božím hnevom. Hľadať Hospodina a činiť jeho súd je rozvedené práve v hľadaní spravodlivosti a v hľadaní pokory. Pretože človek môže nájsť spravodlivosť a pokoru len u Hospodina, nikde inde. Môže si ju zadovážiť len od Pána Boha. Opäť je tu istá paralela s listom do Laodicejského zboru v Zjavení 3.18, kde je napísané: Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rucho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Aj tam si má Laodicejský zbor zadovážiť tie hodnotné veci od Hospodina. Teda od Ježiša Krista. Byť pokorným a činiť Boží súd neznamená stavať sa do role sudcu, ale do role zločinca, ktorému bola daná milosť. Ostatok Božieho ľudu nie sú ľudia, ktorí by boli dokonalí, bezúhonní a spravodliví, ale ľudia, ktorí prežili len vďaka Božej milosti, rovnako ako Noé, ktorý našiel milosť v Božích očiach. Pokánie znamená vstúpiť do seba. Čo to však znamená vstúpiť do seba? Je vám známy ešte nejaký text, kde je napísané, že niekto vstúpil do seba? Presne tak. Otvorme si Lukáša, 15. kapitolu. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, verše 17 až 19. Lukáš, 15. kapitola, 17. až 19. verš. No, potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Podľa týchto veršov vstúpiť do seba znamená uvedomiť si svoj reálny, svoj skutočný stav. Neklamať samého seba, ako som na tom dobre, ale priznať si svoje vlastné zlyhania, vstať, prísť k nebeskému Otcovi, vyznať mu svoje hriechy a prosiť o milosť. Ako už som povedal, kniha proroka Sofoniáša je adresovaná aj nám do našej doby. A možno ešte viac než Judejcom v dobe začiatkom kráľovania kráľa Joziáša. My sa považujeme za novozmluvný Boží ľud. Dokonca vieme, že má prísť deň Hospodinov. Vieme, že príde skoro, že Pán Ježiš už stojí za dverami. Máme to tu aj napísané. To, čo dnes potrebujeme zo všetkého najviac, je činiť pokánie, vstúpiť do seba, hľadať Hospodina a jeho spravodlivosť. Bez pokánia nebude pre nás druhý Kristov príchod dňom radosti, ale dňom hnevu a súženia. Činiť pokánie znamená byť pripravený. Pokánie nestačí urobiť len raz alebo dvakrát za život. Činenie pokánia by malo byť životným štýlom. Každý deň si musíme nanovo uvedomovať náš skutočný stav, znovu a znovu prichádzať na modlitbách k Pánu Bohu, vyznávať mu hriechy a prosiť o milosť. Nie je inej možnosti. Nemôžeme sa uspokojiť nejakou falošnou predstavou raz spasený, navždy spasený. Nemôžeme hľadanie Hospodina obmedziť len na sobotu do poludňa, kedy navštívime spoločné zhromaždenie. Hľadanie Hospodina musí byť našou každodennou náplňou. Len tak môžeme zostať verní nášmu poslaniu, byť Božím obrazom pre ostatných ľudí. Aby skrze nás mohli poznať Ježiša Krista, jeho lásku, jeho milosť a dobrotu. Nie je možné sa hrať na kresťanov, je nutné stať sa naozajstnými Kristovými učeníkmi. Viem, že to môže byť ťažké hľadať Hospodina, prichádzať k nemu na modlitbe, potom, keď si uvedomíme náš reálny stav, v ktorom sa nachádzame. Je ťažké chodiť k Pánu Bohu deň čo deň na oči, keď sme si vedomí svojich hriechov. Ale v Biblii máme uistenie, že sa nemáme báť Božieho odmietnutia. V Zjavení v 3. kapitole 19. až 20. verš hovorí, Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest sem, rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Pán Boh netrestá z pomsty, z nenávisti, ale z lásky. Ak máme pochybnosti prísť k Pánu Bohu, pretože si sami sebe prídeme príliš špinaví a nehodní predstúpiť pred Ježiša Krista, potom Ježišove slová patria práve nám. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Možno, že niekto povie, tebe sa to povie. Ale ja mám hriech, nad ktorým nedokážem zvíťaziť. Upadám do tohto hriechu každý deň. Ako môžem ísť k Pánu Bohu s tým istým hriechom deň čo deň? Pozrime sa, čo hovorí Pán Boh. Otvorme si knihu proroka Izajaša, prvú kapitolu. Budem čítať 18. verš. Prvá kapitola, Izajáš, 18. verš. Nože, poďte a pravoťme sa potom, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. Rohačkov preklad používa také zvláštne slovo pravotiť sa. Keď som sa pozeral do pôvodného textu, tak zrozumiteľnejšie sa to dá preložiť ako vyrovnávať sa s Hospodinom. A to vyrovnávanie sa s Hospodinom stojí za to. V zjavení 3. kapitole 21. verši nedá Pán Boh sedieť na svojom tróne tomu, kto zvíťazil, ale tomu, kto víťazí. To znamená neustále víťazenie nad sebou samých. Neustále prichádzanie k Pánu Bohu. Neustále prichádzanie s hriechmi pred Pána Boha. Pravotenie sa, vyrovnávanie sa s Bohom kvôli našim hriechom. Tento boj prinesie konečné víťazstvo, keď nás Pán Boh ukrie v deň jeho hnevu a premení nás v nový ľud. A práve o tom, akú premenu prináša pokánie, si povieme odpoludňa, kedy budeme pokračovať v štúdiu knihy Sofoniáš. Amen.